Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 20 августтун таңындагы берүүлөрүн улантат, студияда Кубат Касымбеков. Депутат Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөн Чотоновко чыккан сот өкүмү узап бараткан жуманын негизги окуяларынан болуп калды. Алдыда апта берүүсү сизди күтөт. Төрөттөн кийинки депрессияны кантип алдын алуу керек? Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү бүгүн дал ушул теманы талдайт.
Аял бир жерде карап эле отура берет, өзү жөнүндө унутат, бала жөнүндө унутат, үйдөгү тиргиликти вообще унутуп деле калышы мүмкүн.
Алдыда миң санаа түрмөгүндө кароосуз калган карыялар маселеси жана бул теманын ыр дүйнөсүндө чагылдырылышы тууралуу сөз болот.
Муңайым, кээ бирлер күлүп атат, алар унчукпай отурушат кыргыздын чалдары. Кемпирлерин көрдүм, бирөөлөр биз менен кошулур деп атат. Ошолорду көргөндө ушундай жүрөгүмө ушундай бир катуу бир тийди да.
Уктурубузду апта берүүсү менен баштайбыз. Кесиптешим Бакыт Асанов соңку бир жумада дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон окуяларга жана жаңылыктарга себеп салат.
Узап бараткан жумада быйылкы жылдын эң талкуу жараткан окуялардын бири саналган оппозициядагы Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновтун райондук соттогу иши аяктады. Ишти караган Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу эки саясатчынын ар бирин 8 жылдан эркинен ажыратты. Үй мүлкүн мамлекетке чегерди. Буга кошумча прокуратуранын абакта жазасын өтөп бүткөн соң саясатчылар 3 жылга чейин мамлекеттик кызматты ээлебесин деген өтүнчү да канааттандырылды. Ата мекенчилердин үстүнөн сот жалпы коомчулуктун назарын буруп эң көп талкууланган темага айланган эле. Чечим чыгаар алдындагы жарыш сөздө Өмүрбек Текебаев 4 күн бою сүйлөп, мамлекеттик айыптоонун версиясынын толугу менен жокко чыгарылганын билдирди. Текебаевдин соттогу көрсөтмөлөрү прокуратуранын негизги 4 божомолун төгүнгө чыгарууга багытталды. Биринчиси, башка ата мекенчини пара алды деп арыз жазган орус ишкери Леонид Маевский менен Альфа Телекомдун айланасындагы байланышы болбогонун 2010 жылдын 13 майында жана 21 декабрында ага жолукпаганын жана 1 миллион доллар пара алды деген кинеге эч далил жоктугун Текебаев өз сөзүндө кеңири токтолду. Ошондой эле өлкөдөгү акыркы жылдардагы саясий окуяларга да кайрылып, учурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен ынкылапчыл жолдоштук мамилеси мурдатан эле бузулганын жана саясий ишмердик үчүн бийликти куугунтугуна кабылгандыгын айтып, соттон актоону суранды. Бирок ишти караган судья Айбек Эрнис уулу оппозициячыл саясатчыларды абакка кесүү боюнча чечим чыгарды. Бул чечимге макул болбогон Текебаев жана Чотоновдун адвокаттары жогорку баскычтагы сотторго кайрыларын билдиришүүдө. Ошентип, эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң тажрыйбалуу жана активдүү саясатчы саналган Өмүрбек Текебаев абакка кесилди. Буга чейинки президенттер тушунда оппозицияда болгон Текебаевга карата бир нече жолу иш козгоо аракети болсо да камак алынган эмес. Эми көп чырдын чордонуна айланган Альфа Телеком уюлдук компаниясынын айланасында козголгон кылмыш иш Өмүрбек Текебаевди абакка жеткирип отурат. Талдоочулар бул иште Текебаевдин күнөөсү бар же жоктугу боюнча маселе менен катар сот реформасы боюнча эгемендик жылдары айтылып келген көйгөй кайрадан күн тартибине чыккандыгын белгилешет. Саясат таануучу Орозбек Молдалиев бул иш саясий элита үчүн сабак алчу окуяга айлангандыгын белгилейт.
Текебаевди биз үлгү катары көрүп, ушул эгемендик алган жылдарда саясатка келди. Өзү жөнөкөй айылдык мугалимден спикерлик деңгээлге чейин жетти деп сыймыктанып жүргөн адам мына мындай ишке капталып калганы бул бир коомубуздагы азыркы акыбалдын терең ойлонто турган маселе. Бул жалаң эле Текебаевдин маселеси эмес, биздин коомдун маселеси.
Ал эми Британиядагы Кент университетинин докторанты Эмир Кулов бул ишке эл аралык коомчулуктагы көз салып турганын белгилеп, мындан улам Кыргызстандын демократиялык өлкө деген кадыр баркына дагы баа берилиши мүмкүн экендигин билдирүүдө. Буга чейин адам укуктарын коргоо жаатындагы Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Мира Ритман Текебаевдин иши алдыдагы шайлоо контекстинен карала тургандыгын билдирген эле. Чынында эле Өмүрбек Текебаевдин соту менен катар анын президенттикке талапкер катары катталуу аракети дагы кызуу окуялар менен коштолгон. Февралдан бери улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалып турган Өмүрбек Текебаев президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн Боршайкомго биринчилерден болуп арызын жазган. Шайлоо мыйзам боюнча талапкер деген макам кыргыз тилинен тест тапшырып, 30 миңден кем эмес кол топтоп, 1 миллион сом күрөө койгондорго берилет. Ал эми Текебаевдин мамлекеттик тил сынагынан тест тапшыруусу 26 июлдан бери кеңири талкууга түшүп, бул маселе жогорку сотко чейин жеткен. Тикебаевдин тарапкерлери ачык-ачылык жарыялап, сынак тапшырууга уруксат берүүнү да талап кылышкан. Буга карабай борбордук шайлоо комиссиясы оппозициялык саясатчынын тест тапшыруусуна каршы чыгып, чечим кабыл алган. Ал аралыкта 1-май райондук соту Текебаевге өкүм да чыгарды. Дал ушул өкүм чыккан күндүн эртеси 17 августта ата мекендин лидери кармалып турган атайын кызматтын тергөө абагына кыргыз тест борборунун кызматкери кирип, мамлекеттик тилден сынак алганы белгилүү болду. Өмүрбек Текебаевдин тест тапшырар тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы да анын адвокаттарынын да кабары жок болгон. Мындан улам буга чейин сынак тапшырууга уруксат берилбеген ата мекендин лидерине кандайча тымызын түрдө абакта тест тапшырылды деген суроолор жаралууда. Талапкерликке үмүткөрлөрдөн мамлекеттик тил боюнча тест алуу милдети жүктөлгөн эксперттик топтун өкүлдөрү мындай көрсөтмө кимден түшкөнүн так айтыша алган жок. Тек гана мамлекеттик тил боюнча комиссия түзгөн графиктин негизинде сынак уюштурулганын айтуу менен чектелишти. Ал эми мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев жаралган жагдайды төмөнкүчө түшүндүрдү.
Талапкерлердин биринчи тизмесине ылайык алгач Текебаев тесттен өтүү графигине үстү-үстөгү жылдын 26 июлуна киргизилген. Бирок Текебаевдин ыйгарым укуктуу өкүлү Жолдошбеков атайын кат менен кайрылган. Ал киши кайрылуусунда Текебаев өөрөлөк черкеши иштин тесттен өтүү графигин белгисиз мөөнөткө жылдырып берүүнү үчүн билдирген. Буга байланыштуу тест түрлөрүнүн кийинки этабындагы графигинде Текебаев Өмүрбек черкеши иштин тесттен өтүү графиги кайрылууга ылайык белгисиз мөөнөткө коюлган.
Бирок эмне себептен борбордук шайлоо комиссиясы Текебаевдин тил сынагы боюнча талашып тартышып, маселе жогорку сотко чейин жеткен учурда тил комиссиясы бул кырдаал боюнча позициясын билдирген эмес деген суроо жаралууда. Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары бийлик сот чечими чыкканга чейин атайлап күтүп, эми кожо көрсүндүк үчүн тест тапшырууга уруксат берди деген пикирди айтышууда. Ал эми айрымдар эл аралык коомчулуктун реакциясын көрүп, Ак Үй ушундай жол менен сынак алууга мажбур болду деген божомолду да жарыялашты. Ошентсе да тил сынагын тапшырган Текебаевдин президентке талапкер катары катталышына теориялык мүмкүнчүлүк жаралган эле. Бирок 18 августта борбордук шайлоо комиссиясы көпчүлүк добуш менен Өмүрбек Текебаев тапшырган 30 миңден ашуун адамдын колу коюлган тизмени жараксыз деп тапты. Алар кол тамга топтоого каражат көрсөтүлгөн эмес деген жүйө келтирген. Саясатчынын адвокаттары бул жүйөнү мыйзамсыз деп санап, бут тосуу катары сыпаттап жатышат. Алар кол чогултууда бардык талаптар аткарылганын ошондуктан БШКнын чечимин жокко чыгаруу арызы менен Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылышты. Борбордук шайлоо комиссиясы бул кырдаалды комментарийлөөгө ашыкпай турат. Негизи эле Текебаевди тил сынагына катыштыруунун айланасындагы маселе Боршайкомдун шайлоону бейтарап уюштурууга жөндөмдүүбү деген суроолорду жаратты. Саясат талдоочу Алмазбек Ахматалиев октябрдагы шайлоонун жыйынтыгынын таанылышы үчүн борбордук шайлоо комиссиясынын күмөн жаралбаганда ишмердик жүргүзүшү маанилүү деген пикирде. Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновго быйыл февраль айында коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, камакка алынган эле. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттыктын апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны ого Бакыт Асанов даярдады. Узап бараткан аптадагы дагы бир маанилүү окуя Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповдун Бишкекке иш сапар менен келиши болду. Акыркы 14 жылдан бери алгач ирет атайын сапар менен Кыргызстанга келген өзбек премьери кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев жана өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Сапардын жүрүшүндө 2009 жылдан бери өтө эле кыргыз өзбек кызматташы боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны да өттү. Анын жыйынтыгында айыл чарба, өнөр жай, билим берүү, маданият жаатындагы алаканы күчөтүү боюнча протоколго коюлду. Ошондой эле кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча комиссия жыйыны да өтүп, буга чейин такталган 1170 чакырым чек ара сызыгы же жалпы чек аранын 84% бекитүү боюнча өткөл келишимге кол коюлду. Жакындан тартагана эки өлкө премьерлери жетектей баштаган комиссиянын жыйыны 7 сааттан ашык убакытка созулду. Кыргыз өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков өткөл келишимге кол коюуну тарыхый окуя деп атады.
Начиная с августа 2016 года 2016 жылдын август айынан азыркы учурга чейин өкмөттүк жумушчу топтордун 15 жыйыны өтүп, кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын сызыгын чийүүнүн долбоору дайындалды. Азыркы күндө жалпысынан мамлекеттик чек аранын 1170 чакырымы сызылып, кыргыз тарап кыргыз-өзбек чек арасы боюнча өткөл келишимге киргизүүнү сунуштады.
И выведя двусторонние отношения на качественно новый уровень.
Өткөл келишимди кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү эки өлкө ортосундагы чек ара маселеси боюнча түшүнүшүп, саясий чечим катары сыпатташты. Эми бул келишимдин негизинде картага түшүрүү жана башка техникалык иштер аткарылмакчы. Кыргыз-өзбек чек арасы 1378 чакырым аралык түзөт. Анын ичинен 320 чакырымы буга чейин такталуу эле же талаштуу аймак экени айтылып келген эле. Былтыр жанданган чек араны тактоо боюнча жумушчу топтор 110 чакырымдан ашык чек ара сызыгын тактаганы белгилүү болду. Бирок дале болсо эки өлкө ортосундагы 50 ашык талаштуу аймак анклавтардын маселеси бар. Өзбек премьеринин Бишкек сапарында анклавтар боюнча маселе каралбагандай болду. Ошол эле кезде эки өлкө ортосундагы чек ара бекеттерин ачуу боюнча бул жолу да чечим кабыл алынган жок. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 15 чек ара бекети бар, анын 11 автоунаа, 4 темир жол бекеттери. Бүгүнкү күнү булардын ичинен 3 гана ачык. Ошентсе да коңшу эки өлкөнүн саясий жетекчилеринин өз ара түшүнүшүүсү мындан аркы иштерди тездетет деген пикирин талдоочулар билдиришүүдө. Урматтуу радио кугармандар, сиздер Азаттыктын апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыздар. Аны ого Бакыт Асанов даярдады. Ушул аптада президенттик шайлоого байланыштуу өкмөттүн тагдыры талкууланууда. Бийликтеги социал-демократтардан президентке талапкер катары көрсөтүлгөн учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 21 августта кызматын тапшырары белгилүү болду. Буга чейин Жээнбеков борбордук шайлоо комиссиясы аны талапкер катары расмий каттаган соң кызматтан кетерин айтып келген. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутат Рыскелди Момбековдун айтымында кийинки дүйшөмбүдө өкмөттүн жыйыны өтүп, анда премьер-министр Жээнбековдун отставкага кетери расмий жарыяланат.
Мендеги маалымат боюнча 21 августта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кезексиз чоң жыйыны болот. Мына ошол жыйында аракеттеги аткаруу бийлигинин башчысы ажолукка талап Сооронбай Жээнбековдун отставкага кеткендиги боюнча билдирүү жарыялайт. Демек ошол күнү Ажыбыз Алмазбек Шаршенович өкмөттүн отставкасын кабыл алып, ошол эле күнү көпчүлүк коалицияга жаңы өкмөттүн курамын жана түзүмүн куруу боюнча мандат тапшырышы кажет. Жогорку кеңеш спикер 3 күндүк мөөнөттүн ичинде жогорку кеңештин кезек сессиясын чакырат. Бул ага сунушту коалициялык көпчүлүк киргизет.
Мындай маалыматты өкмөттөгү айрым булактарда тастыкташты. Учурда өкмөт башчынын кызматынан кетери белгилүү болоор менен келечектеги премьер ким болот жана качан дайындалат деген талкуулар башталды. Айрым маалыматтар боюнча Жээнбеков кийинки аптада кызматын тапшырса, жаңы өкмөттүн курамын бекитүү үчүн жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулат. Ал эми жаңы өкмөт башчы катары президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаковдун аты аталууда. Бул адамдын талапкерлиги каралып жатканын бийлик башындагы айрым булактарда жокко чыгарышкан жок. Бийликчил социал демократтар Исаковду премьерликке дайындоо менен президенттик шайлоого Жээнбеков Исаков тандемы менен барууну көздөп жатат, дейт саясат талдоочу Марс Сариев.
Тандем опыты бар организатор Сооронбай Жээнбеков, премьер министр жаш Сапар Исаков, жаш, азыр жаш кадрлар келсин деп атпайбы? Анан чын эле артында Всемирный игры кочевников, Тазаком, ошондой проекттер болгон. Ошон үчүн мүмкүн чын эле СДПК ушундай вариант өткөрөлү деп атат.
Бирок Сапар Исаковду премьерликке бекитүү үчүн парламентте жетиштүү добуш ала алабы деген да маселе турат. Себеби Жээнбековдун ордуна Исаковдун келиши менен административдик ресурс колдонулат деп аны өкмөт башчылыгы каалабаган күчтөр парламентте дарбын. Ал ортодо социал демократтардын ардагерлери деп өздөрүн атаган бир канча активист президент Атамбаевга кайрылуу жолдоп Сапар Исаковду премьерликке көрсөтмөнү өтүнүштү. Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, сиздер апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен ого Бакыт Асанов даярдадым. Узап бараткан жумада дүйнөнү кайрадан терроризм коркунучу кооптондурду. Буга чейин Германия, Британия, Францияда катталган терактар бул ирет Испаниянын айтылуу Барселона шаарында орун алды. Бейшембиде шаардын так ортосундагы туристтер көп топтолгон Рамбла көчөсүндө катуу ылдамдыктагы фургон жол четиндеги жөө жүргүнчүлөрдү тебелеп, анын айдоочусу окуя болгон жерден качып кеткен. Андан 13 киши каза таап, 100 ашууну жараат алды. Мерт болгондор 24 өлкөнүн жараны экени аныкталды. Барселонадагы автоунаа чабуулуна ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Полиция бул окуяны террорчул акт деп мүнөздөп, башка чабуулдарда пландалгандыгын билдирди. Барселонадагы чабуулдан көп өтпөй, полиция Каталония аймагында дагы бир террордук чабуулдун алдын алды. Теракт жазууну пландаган деген шек менен 5 адам атып өлтүрүлдү. Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой соңку чагымчыл кол салууну жихатчылардын чабуулу деп атап, өлкөдө 3 күндүк аза күтүү күнүн жарыялады. Бул чабуул европалыктарга коопсуздук маселелерин кайрадан эске салды. Эл көп чогулган жерлерде автоунаа менен сүзүп, адамдарга зыян келтирүү акыркы учурда Европада утуруу катталууда. Бир жыл мурун Франциянын Ницца шаарында жүк ташуучу унаа Бастилиянын күнүн белгилөөгө чогулган адамдарды тебелеп кетип, андан 86 киши каза тапкан. Андан бери мындай унаа чабуулдары Германияда, Британияда катталды. Ал ортодо Финляндиянын Турку шаарында белгисиз адамдын кол салуусунан 2 адам өлдү. Муну өлкө бийликтери да террордук акт катары баалашты. Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, сиздер өтүп бараткан жумадагы маанилүү окуяларга сереп салган апта аналитикалык берүүсүн уктуңуздар. Аны ого мен Бакыт Асанов даярдадым.
Эми кезек Миңсанат түрмөгүндө анын бул чыгарылышында белгилүү оюнчу Асылбек Өзбеков кыргызча аты урдап чыккан казак композитор Алтынбек Корозбаевтин Кара чалдын арманы аттуу ыры тууралуу улут берүүнү Шалибек Дүйшөев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Түрмөбүздүн бүгүнкү мейманы атактуу обончу, кино менен театрдын актеру Асылбек Өзбеков. Асыке, куш келипсиң.
Рахмат шаке, аманчылык болсун.
Асыке, мен Кундуз Таштан Алиева обонун жазып ырдап жүргөн сакта деген ырымда калыс сөз айтпас чалдардан сакта, каткырып турган жалгандан сакта, карыган кесте каша айтып көстү карабай кеткен балдардан сакта деп жазбадым беле?
Ооба.
Адамдын тагдыры кандай бүтөөрүн баскан жолу кандай аяктаарын Кудайдан башка эч ким билбейт экен асыке. Бирок ар бир адам төрөлгөн күндөн баштап эле өз тагдырын өзү жасап жүрүп олтурат эмеспи? Кандай гана жамандык болбосун, адам адегенде эмне кылганын өзүнөн иштеш керек экен да. Жамгыр жаабаса күндөн көргөн, чөп саргайып кетсе суудан көргөн заманда акырындык менен өтүп баратат окшойт. Карлардан баштаганым, биздин чыгармачыл адамдардагы кийинки кезде ошол карлар үйүндө жатып калды, карлар үйүнөн көз жумду деген дагы маалыматтарды окуп, анан сен бир Кара чалдын арманы деген ырды кыргызча иштеп чыктың. Бул казактын ыры эле. Бул ырга менин да тиешем бар, себеп дегенде казакчадан мен которуп, анан кийин өзүң кайра мага алып келгенде кайрадан күчөтүп иштеп анан жасап чыктың.
Сөздү таалуу жерден баштадыңыз. Албетте, эми адам тагдырын адам өзү түптөйт. А бирок кенедейиңен ушул кенедей баланы жарык дүйнөгө келгенде ошону бооруңа кысып көтөрүп, алпештеп чоңойтуп, өстүрүп, тарбиялап, окутуп турмуш жолуна салайын дегенде, анан өзү жүрүп жүрүп отуруп ошол балаң сен алың кетип, шайын кетип баса албай турганда, карууң кетип турганда ошону карабай кеткен, бул өзгөчө оор тагдыр деп ойлойм да шаке. Эми бул маселе анда санда бир айтылып калат дагы. Бул маселе мындай орчундуу сөздөр көп кайталанчу эмес. Себеби кыргызга бул жат көрүнүш болчу, ата энесин таштайт деген. Бирок кийинки замандын өзгөргөнүнө жараша мындай окуялар аябай көп болуп кетти да. Чындыгын айтканда биз эми чыгармачыл адамдар ушул багытта, социалдык багыттагы оор маселелерге кээде кайрылып турушубуз керек. Мен мисалы мурда ошол эле Алтынбек Корозбаевдин Босторгой деген жетим баланын ырындан чыккан. Бул жетим баланын арманы болчу. Энемди сен көрдүңбү деп кушка, чымчыктарга кайрылып сураганы, Босторгойго кайрылып сураганы болчу. Андан кийин дагы бир кайрылгым келди. Жеңишгүл Өзбекова таштаба балаңды күкүк деп, күкүк аркылуу ушул турмуш жолунан жашоодон азгырылып кеткен бир кыздарга болгон кайрылуу ырын ырдап чыккан. Турмушта өйдө болот, төмөн болот, ушундай болбосо экен, энени баладан, баланын энеден ажыратпаса экен деген темада кайрылган. Андан кийин мына өзүңүз козгогон сөзгө келсек, мен ушу жолугушууга барып калып карылар үйүнө, биз чыгармачыл адамдар чакырып турат, ошол жерде отурган шаке 4-5 чалды көрдүм. Муңайым, кээ бирлер күлүп атат, алар унчукпай отурушат кыргыздын чалдары. Кемпирлерин көрдүм. Бирөөлөр биз менен кошулуп ырдап атат, бирөөлөр ою башка жакта, санасы башка жакта чөмүп отурат. Ошолорду көргөндө ушундай жүрөгүмө ушундай бир катуу бир тийди да, Зырдей чүтө таңырай деп турган ошондо айтмакчы, ошо жерде мен баягы илгери Нарын театрында иштеп келген эң мыкты актер эле ошондо деле балдар карап кетти. Ал эми элдин баары эле билет Калыбек Назаралиев.
Жакында өтүп кетти.
Ошого жолуктум.
Ошо жерден шаарлар үйүндө экен.
Шаарлар үйүндө экен. Ошо жактан жолуктук.
Кыргыз эл артисти беле же?
Эмгексиңер.
Таланттуу актер эле.
Анан атаңдын тагдырды карачы деп кандай ушул эмне деген ролдорду жаратып жүрдү. Анан ошо жака барып тагдыры ошо жака туш болуп калганы өтө өкүнүчтүү болду. Анан ошондо илгери ушул бир 90-жылдар угуп калдым эле Алтынбек Корозбаев деген казактын мыкты композитору бар. Ошону эске түшүп кетти. Интернеттен издеп таап, ошону кайрадан музыканттар аранжировтон иштеп
чыгып, Карачал деген
Карачал. Карачалдын арманы деп койдум. А өзү Карачал деген ат менен кетти эле. Анан сөздөрү казакча болгондон кийин мына сизге кайрылдым эле шаке. Мына өзүңүз ушундай бир сөздөрүн баарын өзгөчө ушундай күчтүү кылып, ар бир сөзү ушул мээге жете тургандай кылып, жүрөктү кишине сыздата тургандай кылып ушундай бир өзгөчө сөздөрдү жазып бердиңиз чындыгын айтканда. Себеби мурдагы өзүнүн сөзүнө караганда уккандын баары тим эле кудай ай деп, бул эми оор агыр концерттен көбүрдү албайт бул, бирок эфирден кетип турат анда санда.
Асылбек чыгармачыл адам катары, актер катары, кээде режиссер катары, улончу катары, музыкант катары кандай оюң бар? Мисалы биздин радиоканалдарда жалаң эле ушу
жеңил желпи
жагымдуу ырларды бере берет да. Анан момундай оор ырларды да кээде тематикасы менен берип турса бир аз сабак болот беле, адамдарды ойлонтот эле деген ой бар да.
Туптуура маселе козгоп атасыз. Себеби дегенчи жалаң эле лирика темасы менен 90% эфир бүт эле сүйүү темасына, лирика темасына топтолгон. А бирок музыкалык редакторлордун бир кичине бир ойлонсо болмок да, бир социалдык багыттагы ошолорду бир тема кылып айтып, элдерге бир кийинки муунга, балдарга, жаштарга бир жеткизе турган ошондой бир багыттагы сабак боло турган ырлар көп биздечи. Ошондойлор кетип турса жакшы болмок. Атайын тема кылып туруп чыгарса болмок.
Атайын тема кылып ошол бир күнү эл дайым ошону угат эле.
Жөн эле ыр кылып салбай эле ушунун темасында кичине маселе козгош керек. Ошондой багыт, ошол эле Бозторгой мисалы жетип балдар жөнүндө ырлар бар, ошол эле ата эне жөнүндө ырлар бар. Ошонун темасы тегерегинде жөн эле ыр эмес, сөз козгоп туруп анан берсе бир ырдын тегерегинде
ушул жетпей турат да, ушул жетпей турат.
Эң туура маселе козгодуңуз. Көйгөй маселелерге көңүл бурулбаган ошол болуп атпайбы? А булар баары эле отуруп алышып эле туулган күнүң менен куттуктайбыз, анан тигиниң менен мынтебиз, бүт эле
куттуктап атат.
20га жакын радио станциялар бар бизде мисалычы.
Бүт баары
бүт баары бир багытта да, бирин бири куттукташмай. А жашоодо эмне болуп атат? Бу турмушта эмне болуп атат? Үй бүлөдө эмне болуп атат? Ошол багыттагы чоң өзгөчө темалар жок кесе.
Туура. Анан кийин жанагы актерди айтпадыңбы? Карылар үйүнө түшүп калып көз жумган мыкты актер эле, ийманы саламат болсун. Анан кийин биздин чөйрөдөн дагы мыкты акын эле Алмаш Чойбекова да ошо карылар үйүнөн көз жумуптур. Оштогу карылар үйүндө.
Ошону угуп алып мен да ушундай таңырай дедим. Себеби кандай акын эле, лирика дүйнөсүндө жүргөн, поэзия дүйнөсүндө жүргөн, эмне деген ырлары калды, сөздөрү калды. Эми ошол адамдын тагдыры келип ошо жака туш болуп ошо жактан көз жумганын карабайсың.
Чыгармачыл адамдар өмүр бою сахнада жашап жүрүп, сахнасыз элестете албайт. Пенсияга чыккандан кийин дагы түшүнө ошол сахна кирет.
Ооба.
Анан кийин мен бир жолу айтканмын жанагы филармониянын чоңдорунучу, ай бир өзүнчө артисттер үчүн үй, бир бөлмөнү аябай эле бир бөлмөнү жасап коюп, ошолор келип кетип жүрсүн, өмүр өткүчө келип кетип жүрсүн, чай чамегин ичишет да, отуруп шаракташып өткөн кеткендерин издеп, бул өмүрдү узартат эле. Анан келгенде сен пенсиядасың, киргизбейм деп койсо, бул кишиге камчы менен башка чапкандай болот да.
Шаке, сиз театр дүйнөсүнө аралашып калган адам катары эң туура баамдадыңыз. Ошондой ар бир артисттин жүрөгү ошондой, эң туура баамдадыңыз. Чындыгында эле эмне үчүн пенсияга чыкса деле келип ошол жерде отуруп
өзүнүн үйү, өзү өскөн жер, өзү элге таанылган жер сүйлөшүп каткырып, ал жаштарга деле сабак болот эле, сонун болот эле да. Ушундай бир нерсени биз киргизип алсак
эми кана эми
эми асыке кудай сага узак өмүр берсин. Ушинтип өмүр бою сахнадан ажыраба. Сахна деген ыйык керемет. Эми могу армандуу ырды угалы дагы.
Ооба.
Ушу аңгемебизди аяктайлы.
Ырдап берейин анда.
Ырдап бер анда.
çalmın kandıdan kara çalmın sana sarbım kan tiyin korkuldun bu kayran balam kaygının torunda men ala saldım balam ay bala ketti baştap gettin başıma kara taştı cazdap gettin Karosuz kalgandardın düğüne sen karganda alıp gelip taştap gittin. Oldu gelesin ki görmüm önüm göp oldu yenin bir daha cilemedim. Balam dip düz yumganca akşam cattı canıma tatu battı geldi geri. Yürüsüm çolum tibi kabarım çok catamın gündüz sana bamalım çok. Ay çilin yaş gizin değilsin dedi atam büyük çöktü balamın dedi. Çalıttırıp kuruttur o talada kalan ikkey kuluttur o. Ardında çoktur baybı tutumular ap geçti acal dağı unuttur o. Hatakin muşul cerde öleremi tağdırdın cazmışına gödöremi. O da isturanamın çok degende ap gelip bir cıt atçayı ne verimdi. Kadın düşündüm kolda vardım kakayı kara başım yolda kaldım. Taşım bir mülkümdü satıp maşine kumar oyun koygu saldım. Ak sütün atenin din noktaladın acalım gelip kaldı yattan ayın. Kırsızlığı hala gelgin komuzumdu göründü gülsün başka cazdan ayın. Hep ökünüyüm kaygıdan ne bak ölgün kükürüdüm. Kızcımsan il kaparıp koyu gördün özündün yalnız usul ötünürüm. Bala dep baştal deli bar kızığım atasın kuup çıkkan kaldı sımın. Balkim ol menin sonku demim çıkar. Aman bu kayda cürsem
Угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо калып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми апталык эже сиңди берүүсүнө кезек беребиз. Аны Алия Суранова алып барат.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү.
аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Эже сиңдилер кебин огоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар, ободо Азаттык радиосу жана эже сиңдилер программасы кайрадан сиздер менен. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биз төрөттөн кийинки депрессия деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн менин студияда конокторум психолог Мээрим Эркебаева, журналист Айпери Ганыжан кызы, Эне Нуру коомдук фондунун өкүлү Салтанат Адылбек. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Төрөттөн кийинки депрессия деп көп маалымат булактарында биз окуп келе атабыз. Анан акыркы убакта көбүнчө баягы энелер менен балдардын ортосунда эмиледе өзгөчө жаңы ымыркайды төрөгөн энелердин баягы психологиялык абалы жөнүндө дагы көп талкуулар жүрүп келатат. Ошо Мээрим, биринчи сизге психолог катары кайрылсам, төрөттөн кийинки депрессия деген өзү эмне? Ага ошо депрессия калып калганын кантип аялдар билсе болот? Кандай баягы негизги белгилери бар? Ошолор боюнча бир жалпы айтып кете аласызбы?
Депрессия деген негизи башында хандра менен башталат. Анткени баары бир жаңы төрөгөн аял, көбүнчө жаш келиндер болот. Алар ымыркайды күтүп жүргөндө боюнда бар маалда алар көбүнчө китеп окуп, кинолорду көрүп өзүнчө бир жомоктогудай сезишет да, бала төрөлсө башкача, жашоосу башкача болот деп жакшы бир нерселерди ойлоп депрессия, кандайдыр бир башка оорулар жөнүндө унутуп деле калат. Анткени төрөттөн кийин сөзсүз өзгөрүлүштөр болот. Гормон жактан дагы, физиология жактан да өзгөрүлүштөр болот. Негедир жаш кыздар ал жактан унутуп калышат. Мындай жомоктогудай болгондой эле сезиле берет. Төрөгөндөн кийин проблеманын барды башталганда бала караш керек, түнү менен уктай албай калат. Физиология жактан дагы кайтып өзүнүн калыбына келиш керек. Эң оор нерселер башталгандан кийин хандра болуп башталат.
Хандра деген кандай?
Хандра деген бул депрессиянын өзү бир башталышы. Хандрада көбүнчө негизги белгилер бул аялдар бат-бат чарчайт. Анан кийин биринчи триместрде болгон психика жактан өзгөрүлүштөр болсо, эл аак болушат. Бат-бат чарчап, балким уйку жетишпейт же кайтып уйкусу качат. Кээ бир нерселерди жакпай калышат, көп нерселерди жактырбай калышы мүмкүн. Жолдошун жактырбайт, элементарно ошол жолдошу ушундан деле жакын болбой калышат. Бара-бара хандра уже кетиш керек. Негизи хандра 1-2 жума болот төрөттөн кийин. Анан бара уже аял деле ошол состоянияга көнөт, уже баланын да бир аз уже жакшыраак карап, мындай өзү калыбына келип баштайт. Ошондо хандра бара-бара кетиш керек. Бирок хандранын дагы хандрадан чыгыш үчүн сөзсүз ата эне жардам бериш керек, жолдошу жардам бериш керек, жанындагы үй бүлөсү жардам бериш керек. Эгер аял өзү менен өзү эле жаңы төрөлгөн ымыркай менен калса, жардамсыз калса, хандрадан чыга албай деле калышы.
Өтө оор болот да.
Анан бара-бара уже депрессияга айланат. Депрессияда бул жерде уже мен айткан, алдына айткан белгилерден сырт уже эч нерсеге көңүл болбойт, апатия болуп калышы мүмкүн. Аял бир жерде карап эле отура берет, өзү жөнүндө унутат, бала жөнүндө унутат, үйдөгү тиргиликти вообще унутуп деле калышы мүмкүн. Уже ошол эле өзүн баласы ыйлап, кичине мындай ыйлап ызычуу болсо эле анысын жактырбайт. Жолдошу жумушунан келип кандай бир сөз айтса деле аны деле көтөрө албай, жактырбай, өзү менен өзү эле кыйналып эле бир өзү ички дүйнөсүнө кирип кетет да. Ошондо биз уже аял депрессияга кабыл алды деп айтсак болот.
Салтанат, сизге суроо. Эне Нуру коомдук фондунда силер ушу аялдар менен энелер менен иштешесиңер. Силерге ушундай бир балам төрөгөндөн кийин депрессия кабылдым деп мындай бир келген аялдар болобу? Анткени бизде көбүнчө мен да байкап калам да, баягы аялдар төрөгөндөн кийин эле ошол замат эле мына энелик бакытты сездиңби, мына бул деген кандай бакыт, бактылуусуңбу, эне болгон кандай экен деп эле баягы сурай беришет го. Анан менин оюмча көбүнчө эле аялдар жакшы экен, сонун экен деген менен, мисалы мен өзүм баланы төрөгөндөн кийин бир айга жакын баламды карап өзүм түшүнө албай жүрдүм. Мен чын эле эне болдумбу, бул менин баламбы деп баягындай энелик баягындай сүйүү, мээрим, инстинкттерим бир айга жетип андан кийин мындай чыга баштады да. Кийин болбосо биз болсо төрөгөндөн кийин эле же мындай боюңан бүткөндө эле болду сен энесиң деп эле аялдар өздөрүн ошого эме төрүшөт го. Бирок эмнегедир көпкө чейин эне болгонду эле сезбейсиң да, жакындарың болсо келип эле кандай бактылуу болуп атасың, мене деген кандай экен десе деле билбейм деп ойлойм да. Түшүнбөйсүң да, ошондой бир окуялар, учурлар болобу силерде да?
Биринчиден биздин коом жаш эле коом, 17 мартта гана каттоодон өткөнбүз. Бирок болбой эле сиз айткандай абалды алдын алуу үчүн жаралган коом деп эсептесек болот. Анткени бул жакта эмчек эмизүү боюнча консультациялар өтөт, төрөөрдүн алдында боюнда барларга консультациялар берилет. Ошо атайы окутулган адистердин телөөсүн алса болот. Негизи сиз айткандай эле мен дагы эне болгондо ушундай төрөттөн кийинки депрессияга кабылгам. Биринчи кызымда чынында эле буга чейин психолог айым айткандай баардыгы сонун боюнда болду, бүт иштин баарын ушул дүйнөдө баардыгын мен аткарып койдум дегендей сезимде жүргөм. Анан төрөгөндөн кийин кандайдыр бир жашоого кызыгы жок калды деп деле айта албайм. Болгону баардыгы жакшы болчу, өзүм каалагандай болгон, колдоо болуп турган. Бирок бул деле депрессияга кирсе керек, анткени балкондон эле кандай баардыгы эле айта бербейт, бирок мен айнелер менен бөлүшкүм келип турат. Балкондон эле ушу баламды ыргытып ийгендей элес келе берет да. Анан кийин өзү менен өзүм шектенип балконго чыккандан коркуп калгам. Бирок бароөгө айткандан да коркчумун, анткени бул жинде болуп калган го деп ойлошот.
Ооба, келесосуңбу дейт да, мындайды айтсаң. Бирок бул көп эле, менин оюмча көп эле энелердин ушундай бир ар кандай ойлор келе берет болуш керек. Баарыңды жакшы көрүп турсаң делечи.
Ооба, баардыгы жакшы, баардыгы сунун, уйкум деле канып аткан, жакшы, баардыгы эле жакшы, бирок ошо гормондор болсо керек, анткени кайра кайра эле ошол ой келе берет да. Анан бул жактан мага жолдошумдун колдоосу жардам берди десем болот. Анткени жолдошумдун ал кечке чейин иштечү, кеч келчү, ошо кеч келгенине карабай баланы кармалашып киринтип, ошо балага болгон мээримин көрүп мен ошондой сезимдер болгондо, эгер ал кулап түшсө, балам кулап түшсө, мен кулап түшсөм жолдошум капа болот да деп өзүмдү ошентип сооротчумун да. Балам бирдеме болот, мен өлүп калам деп ойлочу эмесмин, ошо жолдошумду ойлоп ошондон улам мен өзүмдү ошол жактан чыгарып кеттим деп ойлойм да. Ошон үчүн ошо жолдошумдун колдоосу аябай керек болсо керек ошондой депрессияда. Бирок баардыгы эле учурда болбойт экен, анткени экинчи баламды төрөгөндөн кийин мен буга даяр болчумун. Мен өзүмдү өзүм бул убактылуу экенин билгем. Мындай болсо мен өзүмдү макалаларды окуп уже психологиялык жактан даяр болчумун да. Бул мен жалгыз эле эмес экенмин, оказывается баардык эле аялдар, баардык эле энелер ушуга кабыла турбайбы деп.
Эжесиңдилер кеп дүкөнү.
Ооба, анткени бизге баягы бала төрөлгөндөн кийин эле бул энелик чексиз бакыт деген мындай бир ойду айта беришет го. Кинолордон деле, китептерден деле окуп биз мисалы ой балаң төрөлсө эле болду, сен буга чейин дүйнөдө көрбөгөн бакытты сезип көрөсүң, сен буга чейин эмне кылып жашап жүрдүм деп дагы таң каласың депчи. Албетте баягы бала төрөгөндө өзгөчө бир ичиңде жаңы бир сүйүү жаралат балаңа болгон. Бирок ошол эле учурда ошол менен бирге ошончолук эле оорчулук, стресс дагы келет, кыйынчылык дагы келет. Баланы эмиз кенден баштап башында кандай кыйналасың, түн уктабайт аял деген, баягы жалгыз өзү кечке бала менен отурат күндүз, керек болсо мындай бир душ коруп келгенге да убактың болбойт го. Анан күйөөлөрдү кечине келип бирүн кечке эмне кылып отурдуң, эмнеге тамак даяр кылып, мисалда кебетең кантет деп баягы эме да. Менин оюмча ошол депрессия кабылгандын дагы психологиялык жактарында бир аспекти бул аялдардын келбетин өзгөрүшүнүн дагы менин оюмча келип чыгат да.
Өзүңдү өзүң тааныбай каласың, формаларың баары жок болот. Анан ойлойсуң, бүттү, мен ушинтип кала турбаймынбы,
ооба,
өмүр бою ушундай кала турбаймынбы деп өзүңө өзүң дагы канаттанууң дагы жоголот. Анан кийин бүттү, жашоо ушинтип эле кала турбайбы, ушинтип эле колуңа бала кармалуу эле өтө турбайбы деген сезимдер да
убакыт өтпөгөнсүбү эле сезилип.
Мен дагы толуктатып коеюн, эң негизги проблема кыздардачы, жаш келиндерде бул бүт өзүн толугу менен балага берип коет да. Өзүнө, жолдошуна эч кандай убакыт калтырбайт. Вот бала 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 деп эле жашап калышат. Бул туура эмес, анткени бала төрөлгөндө бул менен жашоо токтоп калбайт. Бала мындай өзүнчө бир центр внимания болуп калат да. Ал жакта эркектер деле келип айтат да, өзүңдү карачы, эмне болуп кеттиң, үйдү карачы, эмне болуп кеттиң депчи. Анан кийин аял өзүн өзүн жеп баштайт. Мына мен баланы багып атсам күйөөмө жакпайм, күйөөмө көңүл бурсам балам калып калат, кандай кылам, эмне кылам деп өзү өзүн жеп башташат дагы. Анан кийин бара бара уже кой, мен бул жакта жаман эне экенмин, жаман аял экенмин, мен кетип эле калганым жакшы деп. Эми конечно бул күндө эле боло турган нерсе эмес, бирок бара бара бул деле депрессиянын уже оорлошкон стадиясына аппарат жеткизет.
Ажырашуулардын дагы кээ бир пайызы ошонун артынан келип чыгат дешет да.
Анткени аялдар баланы балага көңүл буруп дагы тегереги айлана чөйрөнөсүн вообще унутуп деле калышат да. Бул мен ойлойм эң негизги проблема бул аялдар кантип депрессияга кирип кантип депрессиядан чыгышты билбей калышат. Уже депрессияга киргенден кийин уже эч нерсе ойлонбойт да. А все мен депрессиямын, мен эми болду оорукчанмын, мен өзүм өзүмө жардам бере албаймын деп каяктан жардам сурашты да билбей калышат. Анткени уялат айткандачы.
Эне Нуру коомдук фонду негизи ошо энеликти жана аял затын колдоо боюнча фонддо. Анан кийин жакта боюнда барлардын жолугушуулары болуп турат. Өзлөрүнчө экшембе сайын жолугушуп, өзлөрүнүн сезимдери менен бөлүшүп, кооптонууларын айтышып, өзүнчө бир общество болушат да. Анан кийин төрөгөндөн кийин дагы встречи кормящих мам, слинга встречи деп ушундай жолугушуулар болуп турат. Анан ошолорго келип энелер өзлөрүнүн эле көйгөйлөрү бар экен эмес, башкалардын да ушундай көйгөйлөрү бар экен. Тамак жебей атат баласы, тойбой атат, ушундай майда чүйдө көйгөйлөрдүн бар экенин сезип, анан мен жалгыз эмес экенмин деп өзлөрүн жакшы сезип калышат да.
Өздөрүн өздөрү жемелеген аз келгенсип, көбүнчө баягы жолдоштору дагы сен эмне болгон энесиң, балаң ыйлай берет кечке эле, курсагын жөн тойгузбайсың, жакшынакай сүт чыкпайт сенден, айыптоолор дагы келе берет да. Мына айпери, сизге да сөз берели, сиз жаш эне экенсиз, балаңыз кызыңыз 1.5 жашта деп айттыңыз э. Жаңы төрөгөндөн кийин баягы төрөп үйдө отуруп калган убакытта өзүңүздү кандай сездиңиз, кандай ойлор келди, ошо менен бөлүшүп кетесизби?
Мен азыр депрессия тууралуу психологдун сөзүн уккандан кийин мен өзүм ага чейин моюнга алган эмесмин, депрессияга түшкөн эмесмин.
Азыр жардам беребиз, баарыбыз.
Бирок кийин аз ойлоп көрсөм депрессиянын могул белгилери менде да байкалган экен. Мен жаңы төрөгөндө жалгыз калгам деп аябай башкача айткон. Негизи үйдө өзүм болуп калгам, кызымды өзүм караганга мажбур болгом. Анткени жолдошум көбүнчөсү аскер кызматкери болгондуктан көбүнчөсү жумушта болгон үчүн кечинде түнкүсүн дагы өзүм колики болуп калган. 3 ай күнү түнү ыйлап чыгып, күнү түнү көтөрүп ыйлап, мен түнү мен өзүм кыйналып кеттим деп смс жазган күндөрүм эсимде деп ыйлап койбойм.
Ооба, бала ыйласа бала менен кошо ыйлайсың отуруп алып, же баланын эмне кыларын билбейсиң, же өзүңдү эмне кыларын билбейсиң.
Ошондой болгон. Мен бул шаарда ишим жок, кызым деле карайм, башкасы ошол эле болчу. Ошондо деле кыйналып, мен айнекти караганда эрте жазда төрөгөм, жазда төрөгөндө жалбырактар жок болчу. Айнектиги карап турсам жалбырактар чоңоюп уже жашыл болуп калганда көрсө эшикте жаз болуп жай келип уже жашоо жүрүп аткан турбайбы, а мен болсо ушул жерде отурам деген ойлор келген. Андан кийин ошентип кызым деле мынтип торолуп жаш болуп калды. Андан кийин биз айылга барып калдык. Анда кырдаал кичине башкачараак, үйдө турушуң керек, эртең менен туруп суу алып келесиң, эшикти шыпырасың,
отуруп жашоону ойлонгон убакыт да жок.
Убакыт жок. Ошондо деле сага признание керек болот экен. Ошондо деле сен ого молодец, сен ушуну кылып атасың деген. Бирок андай болбойт, анткени андай жумушта элдин баары эле жасайт.
Ооба,
суу алып келгенчең балаң ыйлап калат, же болбосо өрүк териш керек, өрүк тергенчең дагы ыйлап калат, өрүктү терип койгоң деле ушинте эле тербиң деген сөздөр болуп калат.
Ооба, ооба.
Ошондо деле анан мен бардык эле нерсени жасап атпаймынбы, эмне мен бала карап атам, мен муну жасап атам, ошондо деле мен жасаганым эч кимге көрүнбөйт деген ойлор келет.
Ооба,
келет экен. Мен бирок сиңдилерим жардам берип атышты, кызымды караганым келип азыр деле жардам беришет. Кызым 1 айлык болгондо жумушка чыктым, ошондо элге аралашып кичине депрессиядан алыстадым.
Ооба,
ага чейин буулугуп эле мынтип аябай жашык болуп калгам. Чындыгында кино көрүп атып кичине трогательный момент болуп кетпей эле көзүм менен жаш агып ыйлап кошулуп,
ой мен балам быйыл 7-ге чыкты, мен дагы эле ошондоймун, реклама көрүп атып деле ыйлап жиберем. Менчи таң каласың да, баягы бир жерден менки да бир сбой кетсе керексиз деле анчы калыбына келбей калды окшойт. Ободо Азаттык радиосу жана Эже сиңдилер программасы кайрадан сиздер менен. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биз төрөттөн кийинки депрессия деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн менин студияда конокторум психолог Мээрим Эркебаева, журналист Айпери Ганыжан кызы, Эне Нуру коомдук фондунун өкүлү Салтанат Адылбек. Келбет жөнүндө да айтып кетсек э, мен мисалы өзүм ошондон өткөм. Мисалы бала төрөнгө чейин мындай бир калыпта эле жүрөт да денең, э, өзүңдү өзүң билесиң, курсагың жок, жакшынакай аябай купальниктерди кийип алып өзүңө жагасың, сен да эмнеге барасың, күйөөңө да жагасың дегенде.
Эже сиңдилер кийим урмуш.
Анан кийин эле бала төрөгөндөн кийин айдын артынан ай өтө берет. Анан инстаграмга кирип карасаң башка аялдар бир бала төрөгөндөн бир айдан кийин эле баягындай ит бичке болуп эле жабышкан жынсы кийип эле жыргап жүрүшөт. Каткырышып эле боенулашкан, кирпиктери ордунда, чачтары боелгон, көчөдө тим эле бактылуу эле балдарын алып, анан аларды карап сен болсо үйдө отурасың, чачың майланышкан, баягы резинкага чогултуп койгонсуң, акыркы жолу качан душка түшкөнүң эсиңде жок, май жыттанып үйдүн баары, балаң да сени карап отурат, сен балаңды карап отурасың, анан ойлойсуң да мен мынтип былчыйып отурам, кантип башкалар ушуну кылат деп ой көтөр өзүңдү жей баштайсың. Анан көбүнчө да күйөөлөр да келип алып ал да кебетең кантет деп да айтышат. Ошол жерде мисалы мээрим биз да жана сүйлөшүп отурдук го, эркектердин колдоосу абдан канчалык олуттуу экен.
Сөзсүз, анткени баары бир бала деген бул жалгыз эненики эмес да, эркек деле кандайдыр бир өзүнүн ролун аткарыш керек. Ата катары андагы бизде кыргыздарда эмнегедир менталитет деп коет же стереотиппи, сен аялсың, сен үйдө кожойкесиң, үйдү жыйнаш керексиң, үйдү караш керексиң, баланы багыш керексиң деп. Анан кийин ай сен да мындай жылуу жумшак айтпайсыңбы, аялыңды колдобойсуңбу, мындай кичине мактап койбойсуңбу десе, койчу бул зарплаттагы каякта бир түшүнүктөрдү мен үй бүлөмө алып келбейчи деген сөздөрдү аябай көп угам да. Бизде кыргыздарда андай жатпайт депчи.
Менин апам мына 10 баланы эле баккан деп эле түшүндү эле баягы. Чоң апаларыбызды айтып эле бизде эме кылышат го, чүнчүтө беришет.
Мен психолог катары өзүм деле консультацияга келгенде сабактарды өткөргөндө айтамын да, сөзсүз эркектерди, күйөөлөрдү да чакырамын сабактаргачы. Мен айтамын, эркек силер жалгыз баланы кылып коюш эмес, дальше аялга жардам берип баланы дагы алып кетиш керек. Бул түшүнөм, аял сен сен да атасың, сен дагы ата эненин бирөөсүсүң, ошон үчүн сөзсүз өзүңө дагы аялыңа теппе тең эле өзүңө деле жоопкерчилик алыш керексиң. Андай десем эркекте мен акча таап атпаймынбы, кечирип кой, сен акча тапканың менен аялың ошол акчаны туура нерселерге жумшаш керек.
Менин оюмча аял ошо бала менен отурганда өзгөчө, эркектин жумушта иштегенинен дагы бир 2-3 эсе көп
жумуш аткарат
элет да.
Эркектер мен ушинтип түшүндүрүп айтып бергенден кийин гана эркектер ойлонот да, туура. Биз мен дагы вот өзүмдүн пример менен айтайын, бир үй бүлө консультацияга келип анан күйөөсү дайыма эле мына аялым жакпай калды, эми мен аны сүйөм дейт, аял катары мен аны сүйөм, мага бала төрөп берди, бирок эмнегедир мындай мурункудай уже жакындабай калдым дейт да аялыма депчи. Анан мен айтып, сен эмне кылып атасың, вот аялың үчүн эмне кылдың десем, мен акча таап атпаймынбы дейт. Зато сенин аялың сен үчүн бала төрөп берди, үйдөгү тамагыңды жасап берип атат, кирип жууп атат, сен кийимиң таза, курсагың ток. Өзүң мындай анализдеп көрсөң, кимиңер чоң көбүрөөк үй бүлөгө кандайдыр бир салым кошуп атасыңар десем, анан кийин күйөөсү ойлонуп атпайбы, сиз аны туура айттыңыз депчи. Бир эки айдан кийин ошол эле үй бүлө келди, аялы келип чуркап эки бетинен өпкөнгө даяр болду да, ой эже рахмат, сизге келбесек мен билбейм кандай болмокмун депчи. Өзү негизи алар боюнда бар маалында келген. Анан кийин төрөгөндөн кийин келе атпайбы, келип ушундай ыраазычылыгын айтып күйөөсү деле айтып атпайбы, эже дейт сиз рахмат дейт мага мындай туура сөз айтыпсыз депчи. Анткени жолдошу дайыма жумуштан келип жок дегенде кичинекей сникерс алып келет экен, жок дегенде бир гүл көчөдө одуванчик болсо дагы келип көтөрүп алып келсе аял ушунчалык ыраазы болуп калат экен да. Анан күйөөсү деле айтып атпайбы, мен эми түшүндүм дейт, канчалык аялымды колдоп канчалык жылуу сөздөрдү айтсам дейт, ошончолук аялым да мага эки эсе берилип баштады дейт да. Үй бүлөдө дагы бизде уруш жок болуп баштады дейт. Анан ошон үчүн да эркектерге, эркектерден суранарым, дайыма аял деген бул эне, бул силердин сүйүктүү жарымыңар, анан ошон үчүн сөзсүз колдоп туруш керек. Анткени аял баары бир өзү негизи назик болот. Канчалык биз эркектер аялдарды колдосо, ошончолук аялдар да эки эсе берилет, эки эсе балаңар дагы жакшы туура тарбияланат, үй бүлөдө да тынчтык болот. Ошон үчүн эркектердин ролу именно үй бүлөдө баланы тарбиялаганда бул эң чоң негизги ролду ойнойт да.
Ошол боюнча айта кетсем, жолдошум башында бизде да ушу жана мисал келтиргендей кырдаал учурлар болгон. Анткени кечинде жумуштан келсе тамак даяр болбой калса, мен бала карап калдым, же бала кечинде түнкүсүн көтөрүп чыккандыктан күндүз уктап калыпмын деген сөздөрдү айтсам,
сен жалгыз эле баланы карайсың да целый день үйдө бош эле отурасың да деген сөздөр болгон. Башында болгон, бирок кийин уже эми түшүндүрүп айтып, биз психологко барган жокпуз консультацияга. Жөн эле үйдө сүйлөшүп отуруп, азыр жардам берет. Мисалы, бир жактарга барып калсам, үйдө кысым карап турат. Кир жууп калсам же үй жумуштарын жасап атканда азыр каралашат. Башында болгон, бирок сүйлөшүү жолу менен бир аз акырындап биз өзүбүз чече алдык ошойт.
Ошо кичине кишиден сүйлөшүп эметсе болот окшойт, бирок көбүнчө эми баягы жаңы төрөлгөн аялдарга абдан мындай бир эми абалда болот да, кандай десем, отуруп сүйлөшүп бир нерсени түшүндүргө же алыңда жок, же мындай каалооңдо эле жок болот го. Өзүң менен өзүң биякта баягындай баш алман болуп эле өзүнчө эле тиги аралашып атсаң,
эч кимди жактырбай,
анан ошентип өзүң жактырбай эле монтип жемелеп атсаң, анан тиги жолдошуң келип мындай керек болсо мындай жөн эле карап койсо деле ошого эле эмете бересиң го, эмне менен антип карап атасың, анан эмне. Анан көбүнчө баягы инстаграмда пабликтер бар го, молодые мамочки kg, анан келинки kg дешип баягы келиндер отуруп алып аноним болуп өтпө муңун богун жазышат го. Ошол жерде окуп көрсөң, көбүнчө баягы жаңы төрөгөн аялдар жазат: күйөөмө жакпай калдым, мурун кудай болбой калдым, мени бет менен өөп койбойт, экөөбүз керек болсо эки башка бөлмөдө жатып калдык. Анан кийин кеч келет жумуштан, ар кимдер менен телефон менен жазышат, ойнош күтүп алды деп корком деп. Баягы көбүнчө жаңы төрөгөн энелердин дагы бир корккон нерсеси ошондо экен да. Мен башкача болуп калдым, мен мурун кудай эмесмин, мен буга көңүл бурбай калдым, кетем да келиш кетти болду. Эми бул жеңил, жакшынакай өзүн өзү карап жүргөн, жакшы чыттанган аялга кетип калат деп абдан коркушат да.
Бизде анчалык деңгээлде психологиялык жабыркагандар эмес. Негизинен жанагындай эне сүтүн эмизи боюнча балага
баланы багуу боюнча
6 айдан кийин тамак берүү боюнча консультациялар өтөт, бирок бизде психологтор да бар. Эгерде керек болсо ошо психологторго да кайрылса болот.
Эже сиңдилерге эмне угуңуз?
Болгону жанагы формага келүү боюнча эркектердин күйөөлөрдүн колдоосу боюнча айтып кетсем, бизде менин жеке тажрыйбамда мен биринчи боюмда болгондо 18 килограмма толуп кеткем, анан бирок ошол боюнча мен өзүмдү толуп кеттим деп сезбептирмин, мага эч ким айтпаптыр. Сүрөткө түшкөнгө деле убакыт жок болчу, ошол үчүн бала менен жыргап эле мына төрөдүм мен кыйраттым деп жүрө бериптирмин. Анан кийимдеримди кийип көргөндө байкадым, мен формамга келбептирмин. Мен ойлогом, мына ичим төрөдүм, ичим жок болду, болду, мен кайра өзүмө келдим деп ойлоп жүрүптүрмүн, бирок андай болбоптур. Анан бирок мага күйөөм айтпаптыр, сен өзүңө кел, сен толуп кеттиң, баягы формаң жок болуп калды деп айтпаптыр да. Да, нормально это, деп койчу, мен и нормально экен. Анан кийин баягы декреттен жумушка чыкканда, анан кийин мен сездим, оказывается мен башкача болуп калган турбаймбы деп. Анан кийинки жолу боюмда болгондо, мен өзүмдү белимди бекем бууп туруп, өзүмдүн анда 20 килограмма толдум, бирок төрөгөндөн кийин 6 айдан кийин өзүм ишенип, ошол азыркы технологиялардагы болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарын колдонуп, өзүмдүн мурунку весиме абалыма келдим. Анан кийин ошондо анан күйөөм айтты, ии, жакшы болуп калды, мурункудай болуп калды деп. Болгону ичинен ойлоп жүрүптүр, бирок айтпаптыр да.
Жакшы, көңүлүңүздү оорутпайын деп кичинен айтыптыр да.
Бирок бул жердин минусу да бар экен, анткени ошону мурун эле айтып койчумун, балким мурун алып калган экен,
же болбосо ыйлап таарынып
жок, билбейм, балким мен өзүмө бир айтпаптыр да эч кимчи. Үйдөгүлөр айтып койбоптур, бул деп өзүнүн формасы ушундай окшойт деп ойлошсо керек да, төрөгөндөн кийин жайылып кетти болду.
Жакшы, эң негизгиси өзүңүздү бактылуу сезүү эле жакшы.
Ошону жүрө бериңиз. Ал деле мурункудай көргүсү келет да, мурун ошо кандай сулуу болсоң ошондой формаңда келсин деп.
Бирок ошого жолдоштор да көмөктөшүш керек деп ойлойм да. Эгерде мушу калыбына келсин десең, анда баланы карап тур, аялың барып фитнеске барып келсин дегендейчи, акчасын төлөп бер.
Келбетин өзгөрүшү боюнча меники бул жагынан тескерисинче болуп калды. Төрттөн кийин мен кайра арыктап кеттим, аябай эле арыктап. Мени азыр арыктаганым үчүн тааныбай калышат. Бул биринчи үйдө отуруп калганда менде да чачыңды жыйнап албайсыңбы жакшыраак деген сөздөрдү мен да уккам алып чыкты. Бирок азыр
Эми азыр иштеп калгандан кийин уже жакшы эле болуп калды.
Негизи ошо аялдардын төрөгөндөн кийинки көйгөйлөрдү сүйлөшүп отурсак, бул көп эле кете берет да, э? Менин оюмча бул аял менен күйөөсүнүн ортосундагы мамилесинин да өзгөрүлүшү, э? Сөзсүз бала болгондон кийин мамиле да өзгөрөт да. Аялдын өзүнө өзүнө болгон мамилеси, аялдын баласы менен болгон мамилеси көп жерден аялдын жашоосу өзгөрөт. Ошон үчүн биз мындай бир азыр жалпылап азыр жыйынтыктап кетсек, эгерде азыр бизди угуп отурган аялдар, э, өзүн мен да ушундай депрессияга кабылган турбаймынбы деген сезген болсо, кантип өздөрүнө өзү жардам бере алышат, эмне кылыш керек, эң биринчи кандай кадамдарды алыш керек?
Мен психолог катары айтсам, эгер азыр айтылган белгилерди өзүнүн артынан байкаса кыздар сөзсүз биринчи ирет психологко барыш керек, кайрылыш керек. Анткени сиз айткандай ар кандай пабликтерде отуруп алып эле эми будан пабликтерден жыйынтык чыгарыш, бул туура эмес. Баары бир башка аялдыкы башкача депрессия. Ошол эле депрессия болгон учурда деле, бирок ар бир аял, ар бир адам өзүнчө өткөрөт, өзүнчө башынан өткөзөт да депрессиянычы. Ошон үчүн өзүн чукулабай, кийин интернетте деле информация аябай көп. Бирок кайсы информация туура келет, кайсы информация туура келбейт, аны деле аялдар билбей эле өзү өзүнө иле беришет. А мен моундай болуп калыптын, андай болуп калыптын деп туура эмес кандай бир чечимдерди чыгара беришет өзүнчүнчү. Ошон үчүн эгер кандайдыр бир белгилер болсо, биринчиден бул психологко кайрылыш керек. Психолог аркылуу алар уже точно мындай өзүн билишет да эмне кылыш керек экенчи. Психологдун жардамы менен ар кадам менен бир өзүнчө бир техникалуу план түзүп алышат. Анан бара бара депрессиядан деле чыкса болот. Эгер мындай шексенсе, мен депрессиямынбы же кандаймынбы деп анан өзүм колуманда келет, мага психолог кереги жок, мен өзүм эле депрессияны жеңип алам деген кыздар болсо, анда эң негизгиси бул мындай кандай бир бир проблемага, бир проблеманы алып отуруп албаш керек, чыгыш керек. Дүйнө жашоо уланып кетип атат. Эң негизгиси өзүн караш керек. Мына кыздар айткандай сырткы ким бирөө башкалар айтпаса дагы, бирок өзү күзгүн карап, кичине бир чачын оңдоп, прогулкага чыгып, бала болгондо бул эшик такыр эле жабылып калбайт. Коляскага сал дагы, прогулкага чык, сейилде. Кээ кыздар үйдө эле жабылып алышат да. Анан ошон үчүн айткым келет, көбүрөөк айлана чөйлөнү менен аралашып, адамдар менен сүйлөшүп, кандай бир өзүнө хобби таап. Балалуу деле аялдар өзүнүн хоббиси бар, алдына именно хобби аркылуу элге таанығандар деле канча болсо.
Ооба.
Ошон үчүн мен айткым келет, өзү өзүнө мындай жабылып албай, наоборот, ачылып, элге аралашып, эл менен байланышып, үй бүлөлөргө ачык айтып, күйөөсү менен кеңешип, маектешип, ачык сүйлөшүш керек. Анан эгер ошол бүт мен айткан нерселерде жардам бербесе, анда психолог кайрылыш керек.
Кеңеш берейин, бул бирок мага тажрыйба менен келди. Экинчи жолу эне болгондо гана ошого жеттим мен. Анткени биринчи жолу баардыгын тыштап эле ошо тамак жасап, баланы карап, ошого баш отуң менен кирип кеткенсиң. Анан экинчи жолу болсо мен өзүмө эже айткандай кандайдыр бир эрежелерди коюп алгам да. Анткени баары бир кеч келсе да күйөөң келет. Баланы таштай албайсың деп айта албайсың. Анткени 20 мүнөт болсо дагы ошо чыгып кетип ылдый жакка подъездге өзүң жалгыз ойлонуп жалгыз отурушуң керек деп ойлодум да. Ошондой менин өзүмдүн эмелерим бар. Анан же болбосо мен ваннага кирдим, болду, мага эч ким кирбейт деп өзүң жалгыз болуш, өзүң менен өзүң болушуң керек да, өзүң менен өзүңдүн ойлоруң менен. Анткени өзүң ойлоносуң, бирок балаң ылдый жакта ыйлап атса дагы андай бул башкача болуп калат. Анткени ошон үчүн өзүң менен өзүң, же болбосо дем алыш күндөрү балдарды бир саат жарым саатка таштап коюп дагы өзүңчө бир жакка чыгып келиш керек сөзсүз түрдө. Ар жума сайын, бул жумада чыгып эмкиде чыкпай койгон эмес, ар жума сайын бир жакка өз алдынча
курбулар менен, балким жолугу,
балким курбулар менен, курбуларың бош болсо жалгыз, балдар жок, коляска менен гуляйт этпи? Өзүң жалгыз.
Өзүңдү мындай адам сезе.
Барып детский отделдерди карабай, өзүңө жарашыктуу кийимдерди караганачы. Ошол кадимкидей жардам берет экен.
Бул теманы мен оюмча келечекте дагы биз алып чыгабыз деп ойлойм, анткени көп эле нерсеси, баягы көйгөйлөрү бар. Өзгөчө баягы депрессия катуу формасына баягындай олуттуу болуп кеткенде биз билебиз энелер өз балдарына дагы мындай эме келтирип алышат, э? Залакка келтирип, көп уруп сабап, оорук чаңгылашат, коомчулукта отуруп алып ал энелерди биз жек көрүп, күнөөлөп, баягындай сөгүп жаман кыла беребизго. Бирок менин оюмча ошо башында ушундай бир нерседен билинбей баштап отуруп, ушунчага чейин баягы кетип калып, аял өзүн баягы уже өзүн өзү башкара албай калган деп ойлойм. Эми буларга биз дагы кайрылабыз. Студия келип конок болуп кеткендерге чоң рахмат, убактыңарды бөлүп.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат. Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үнөгөңүз.
Эже сиңдилер берүүсүн уктуңуздар. Ага психолог Мээрим Эркебаева, журналист Айпери Каныжан кызы, Эне Нуру коомдук фондунун өкүлү Салтанат Адылбек катышты. Берүүнү болсо Алия Суранова алып барды. Бул берүүнү жана азаттыктын мындан башка баян макалаларын сайтыбыздан да таба аласыздар. Дарегибиз азаттык.org.